ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები დავიწყებთ გაცემას უფასოსულობა როგორც ყოველთვის. ჯერ მოისმენთ საერთაშორისო ინფორმაციას, რუსეთით დავიწყებთ, ამბები ძალიან ბევრია. რუსეთის ფედერაციის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ოფიციალურად დაადასტურა საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები, რომელთა თანახმად გამარჯვება მოიპოვა პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმერ პუტინმა, რომელმაც ხმების 66.6% მოაგროვა. ინტერფაქსი იტყობინება, რომ ეს შედეგები გამოცხადდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომაზე, რომელიც მიეძღვნა ქვეყნის უმაღლესი სახელმწიფოებრივი თანამდებობის დასაკავებლად გამართული არჩევნების შეჯამებას. მოსკოვის მერიამ გასცა 10 მარტს ოპოზიციის მრავალ ათასიანი დემონსტრაციის ჩატარების სანქცია. მოსკოვის მერის მოადგილე ალექსანდრ გორბენკომ რადიო ეხო მოსკვის განუცხადა, რომ დემონსტრაცია, რომელზეც დაშვებულია 50 ათასამდე ადამიანის მონაწილეობა, გაიმართება დედაქალაქის ცენტრში მდებარე არბატის მოედანზე. ოპოზიციის აქტივისტებს უკვე ჩატარებული აქვთ მასობრივი საპროტესტო აქციები მას შემდეგ, რაც 4 მარტს საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ პუტინმა გაიმარჯვა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად არის ითანამშრომლოს ახლად არჩეულ პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან. კლინტონმა გამოხატა შეშფოთება, რომელიც ახლავს რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს და გამოხატა მშვიდობიანი დემონსტრანტების დაკავების გამო განგაში, მაგრამ მან თქვა, რომ პუტინი აშკარა გამარჯვებულია. ვლადიმერ პუტინმა დღეს განაცხადა, რომ მისი ერთ-ერთი ცხადი მეტოქე საპარლამენტო უკაცრავად საპრეზიდენტო არჩევნებში მიხაილ პროხოროვი მიწვეული იქნება ახალ კაბინეტში. რუსეთის დღეს გამარჯვებულ პრეზიდენტად გამოცხადებული პოლიტიკოსის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით მოსკოვისა და თბილისის ურთიერთობაში არსებული ვითარება საქართველოს დღევანდელი ხელმძღვანელობის მოქმედების შედეგია. ჟურნალისტებთან საუბრისას პრემიერ-მინისტრმა, რომელმაც 4 მარტს არჩევნებში გაიმარჯვა, იმედი გამოთქვა, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის კავშირის აღდგენის გზა მოიძებნება, რადგან თქვა მან, ჩვენ განსაკუთრებული ურთიერთობა გვაქვს ქართველ ხალხთან. პუტინის განცხადებით აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან კონფლიქტში საქართველოს სხვაგვარად რომ მოქცეულიყო, დღეს ვითარებაც სხვაგვარი იქნებოდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აზერბაიჯანის პარლამენტის წინაშე დღევანდელი გამოსვლის უდიდესი ნაწილი რუსეთზე საუბარს დაუთმო. სააკაშვილმა საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობას განწირული უწოდა და განაცხადა, რომ საქართველომ და აზერბაიჯანმა ააშენეს სახელმწიფოები, რომლებსაც ვეღარაფერი დაანგრევს. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებით საქართველო და აზერბაიჯანი შეიტანენ განაცხადს ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატის 2020 წლის ფინალური ტურნირის მასპინძლობაზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, რომელსაც ის აქვეყნებს ცხინვალის რეგიონში ოპოზიციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაზე მითითებით, ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიევა ფაქტობრივად პატიმრობაში იმყოფება. კიდევ ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დაიწყო განხილვა თავისუფალი დემოკრატების სარჩელისა, რომელიც პოლიციის კანონის მეცხრე მუხლს შეეხება. სარჩელის ავტორის იზორიას განცხადებით საუბარია ნორმაზე, რომლითაც პოლიციელს შეუძლია გონივრული ეჭვის საფუძველზე პირის შეჩერება და ეგრეთ წოდებული გონივრული ვადით მისთვის კონსტიტუციით გარანტირებული თავისუფლების შეზღუდვა. ამ თემაზე მოგვიანებით ჩვენ დაძრულებით ვისაუბრებთ ჩვენს ეთერში. მოსაუბრებლებო, ახლა მოისმინეთ საერთაშორისო ინფორმაცია, რა ხდება სირიაში. წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის თანახმად სირიის წითელი ნახევარმთვარის ჯგუფი დღეს ქალაქ ჰომსის ბაბა ამრის რაიონში შევიდა და დაათვალიერა იქაურობა. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილეს ჰუმანიტარულ საკითხებში ვალერი ამოს, რომელიც სირიაში დღეს ჩავიდა, ასევე მიეცა საშუალება ბაბა ამში ჩასულიყო. წითელი ჯვრის წარმომადგენლის თქმით, რაიონის მოსახლეობის უმეტესობა გაქცეულია. მაშველები დღეების განმავლობაში ელოდნენ უფლებას შესულიყვნენ არეალში, რომელიც მთავრობამ ხელში უკან ჩაგდების შემდეგ გაწმინდა. Сирийс президенти Башар Ал-Асади Рогурчанс арапирепс оппонентебис мимарт залдобис шечеребас гаэрос монацемебит Сирияши 7500-се мети адамяния даупули 1 წლის წინ კონფლიქტის დაწყების შემდეგ დაუპულთა უმეტესობა ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან. Израиль ფრთხილად მიესალმა ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო მოლაპარაკების განახლებას, მაგრამ განაცხადა, რომ ის არაპირებს უარი თქვას შესაძლებლობაზე, ყველა სხვა შესაძლებლობაზე. ისრაელის უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა იაკოვ ამიდრორმა ისრაელის რადიოს უთხრა, რომ ის ძალიან ბედნიერია ამის გამო, რომ ირანსა და ექვს ქვეყანას შორის მოლაპარაკება განახლდება, მაგრამ მისი თქმით, ისრაელი მზად უნდა იყოს იმისთვის, თუ ეს მოლაპარაკება ჩაიშლება. მისივე თქმით, ისრაელის სამხედრო თავდასხმა საკვანძოა ირანის დარწმუნებისთვის უარი თქვას ბირთვულ პროგრამაზე. აზერბაიჯანის, ირანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ერთმანეთს შეხვდნენ აზერბაიჯანის ნახჩევანის ოლქში. ოთხშაბათის შეხვედრის დროს ელდარ მამადიაროვმა, ალი აქბარ სალეჰიმ და აჰმედ დაუდოღლუმ განაცხადეს, რომ აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის კონფლიქტი მთიანი ყარაბაღის გამო უნდა მოგვარდეს სუვერენიტეტის პრინციპზე დაყრდნობით. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შესაძლებელია მათი ქვეყნები ერთმანეთს დაუკავშირდნენ რკინიგზით და რომ უნდა გამარტივდეს სავიზო რეჟიმები მათ შორის. მინისტრებმა მსგავსი შეხვედრა შარშან ირანში გამართეს. ეს იყო უმთავრესი ცნობები, რომლებსაც ავრცელებენ საინფორმაციო სააგენტოები მსოფლიოში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
მოსამსვენებლო, ახლა მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი შუაღამის თავისუფლებაში. ახლა ამბებში ჩვენ ვახსენეთ, რომ ვლადიმირ პუტინმა დღეს საქართველოზე ილაპარაკა, შევესწრებით მოკლედ კი ამბოთ, რა თქვა პუტინმა და როგორია მის გამონათქვამებზე ექსპერტების რეაქცია საქართველოში. ვისაუბრებთ ასევე იმის თაობაზე, რომ კონტროლის პალატა აგრძელებს ხალხის დაბარებას. ქართული ოცნება ჩივის, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არ შეიძლება მონიტორინგის სუბიექტი იყოს. რაზეა ლაპარაკი, როცა გონივრულ ეჭვთან დაკავშირებით სარჩელი შედის კონსტიტუციის საკონსტიტუციო სასამართლოში, ამაზე გვექნება რეპორტაჟი. ვისაუბრებთ ასევე თბილისში ხეების მძიმე მდგომარეობის შესახებ. საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ირანია, რას ფიქრობენ ირანელები მათი ქვეყნის ბირთული პროგრამის გარშემო, რაც იმას კი დაასრულებს მუსიკა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. დღეს ვლადიმირ პუტინი, როგორც უკვე გითხარით ახალ ამბებში, გამოაცხადეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. დღეს პუტინმა არჩევნების შემდეგ ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა გამართა ჟურნალისტებთან. ის შეხვდა მთავრობასთან აკრედიტებულ ჟურნალისტებს. გაგაცნობთ რამდენიმე მონაკვეთს მისი გამოსვლიდან, რომლებიც საქართველოსთან ურთიერთობას შეეხება. ტელეარხ იმედის ჟურნალისტის შეკითხვას, როგორი იქნება საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა, ხომიცით უთხრა იმედის კორესპონდენტმა პუტინს. არც ერთი ქართველი არ შეეგუება თავისი სამშობლოს დანაწევრებას და არავის მოსწონებია, როცა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთის აღიარება მოხდაო. პუტინმა უპასუხა, რომ ისიც არავის მოსწონებია, რომ თავს ესხმოდნენ სამშვიდობო ძალებს და თან დაეღვარა სისხლი, მაგრამ ხომ მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილებაო? ისე რომ ეს არის არა ჩვენი მოქმედების, არამედ საქართველოს ახლანდელი ხელმძღვანელობის ქმედების შედეგიო, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. ბევრჯერ გვითქვამს და ვიმეორებ, რომ ქართველი ხალხის მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება გვაკავშირებს და იმედი გვაქვს, რომ გამოსავალი მიგნებული იქნება ურთიერთობის აღდგენისთვის, მაგრამ ამაზე ნაადრევ ლაპარაკს ახლა აზრი არ აქვს. დღეს რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევია ისგანაგებს საგარეო პოლიტიკას და მას მიმართეს შეკითხვებით მომავალში კი მერე ვნახოთო, თქვა პუტინმა. რაც შეეხება უშუალოდ კონფლიქტის არეალებს ამ კონტექსტში, ამაზეც ილაპარაკა ვლადიმირ პუტინმა. პირველად, თუ არ მეშლება, მან სახელით და მამის სახელით მოიხსენია საქართველოს პრეზიდენტი.
Ведь мы с Михаилом Николаевичем много раз говорили на эту тему. Вот я не знаю, здесь ничего такого особенного.
Амазе хом Михаил Николаевич ძესთან ბერჯერ გვილაპარაკია. Амазе რამის თქმა სიახლე ვერ იქნება. მე არაერთხელ მითქვამს მისთვის. Ну მიიყვან საქმეს სისხლის ხურამდე. ეს გუშინ ხომ არ დაწቀბულა და არ დაწቀბულა რუსეთის მხრიდან პროვოკაციის შედეგად. წაიკითხეთ ისტორია, ეთნოსებს შორის ურთიერთობა ფაქიზის საკითხია, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. ახლა უკვე რუსეთის მესამე ვადით პრეზიდენტად არჩეულმა, კიდევ პრემიერ-მინისტრმა აჭარის ამბები გაიხსენა, როცა იქ გამაგრებული ადგილობრივი პოლიტიკური ძალა საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ იქნა განდევნილი. მოგესმენებთ ამ ფრაგმენტსაც.
Вот мы с ним говорили о том, что мы не будем вмешиваться в Аджарию.
Машин ჩვენ ვთქვით რომ არ ჩავერევით აჭარის საკითხებში, თუმცა იქ ჩვენ ბაზა გვქონდა. მე ამის სიტყვა მივეცი და თითი არავის გაუძრევია არ ჩავრევულვართ. თვითონაც ვთქვამ შემთთვის კი თქვენ სიტყვა შეასრულეთო. და როგორ მოიქცა საქართველოს მთავრობა, ჩვენ მათ შეუთანხმდით რომ ჩვენი ბაზის ადგილზე შევქმნით კონტრტერორისტულ ცენტრს. სად არის ეს ცენტრი?
კონტრტერორისტული ცენტრი. Номер 10.
რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე დღეს დაუკავშირდა რუსეთთან ურთიერთობაში ჩახედულ პირებს საქართველოში და მათ თხოვა კომენტარები იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობენ ისინი პუტინის ამ გამონათქვამების შესახებ. ზურაბ აბაშიძე პოლიტოლოგია, ეს რუსეთში საქართველოს ელჩი იყო, მისი ვარაუდით შეიძლება, რადგან პუტინმა არჩევნები ახსენა, ეს იყოს მინიშნება, რამეზე მინიშნება. სხვა მხრივ, ზურაბ აბაშიძის პუტინის სიტყვებში სიახლე არ ყოფილა.
არჩევნებზე იკითხა თვითონ საღალ გოუშელებ მინიშნებას იყოს, რომ არჩევნებს დავეგოდოთ, ნახოთ რა რაღაცა ამოხდება თქვენთან, შეიძლება რამე არ შეიძლება რამე, მე ესე შეგავიგე. Ну ალბათ არჩევნებამდე არაფერი შეიძლება. Там ведь мере ра შეიძლება, мере ра შეიძლება ამას მოყვეს, სად გამოჩნდება პერსპექტივა. გამოჩნდება თუ არა, ეს ამას ვიტყვი, მაგრამ თითქმის დაწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ახლოს მომავალში რაღაც ახალს ასე ვთქვა, იმედის მომცემს წაეჭვა.
ასე ფიქრობს ზურაბ აბაშიძე პოლიტოლოგი. რუსეთის კვლევების საქართველოს ინსტიტუტში მუშაობს ირაკლი ტორონჯაძე, რომელმაც ასე შეაფასა პუტინის ნათქვამი: განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაქვს ქართველი ხალხისადმიო.
ეს რა თქმა უნდა არის ფანდი მისი მხრიდან, ამიტომ რომ ესეთი შეუსაბამობა პოლიტიკურ სამართლებრივ სივრცეში წარმოუდგენელია. ერთი მხრივ განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქართველი ხალხისადმი და მეორე მხრივ კი საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის არცნობა საქართველოს ლეგიტიმური პრეზიდენტის პრეზიდენტთან საუბარზე და ურთიერთობებზე უარის გაცხადება.
Интересно, როცა პუტინს უსმენდით, მან ილაპარაკა ანტიტერორისტულ ცენტრზე, თითქოს ამ ცენტრის თაობაზე საქართველოს მაშინდელ მთავრობასთან იყო შეთანხმება. მოსმინეთ კლავ ირაკლი ტორონჯაძეს, ის პუტინის მიერ ნახსენებამ ცენტრის შესახებ ინფორმაციას განმარტავს.
რა თქმა უნდა, იყო საუბრები, რუსულ მხარეს ჰქონდა ასეთი სურვილი, ქართული მხარეს მიერ განიხილებოდა რუსეთის სამხედრო ბაზების საქართველოსთან გასვლის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე ერთობლივი ანტიტერორისტული ჩეხნის საკითხი, მაგრამ ეს თემა არ გასცილებია იდეის და მოსაზრების დონეს. რაიმე კონკრეტული შეთანხმება, რაიმე თანხმობა, რამე მოლაპარაკება, რომ ეს აუცილებლად იქნებოდა, ორივე მხარე ასეთ საკითხს განიხილავდა. Ну, საბოლოო ჯამში დღის წესრიგიდან მოიხსნა.
სამხედრო ექსპერტი ბესი კალადაშვილი ამ თემას განავრცობს და საქართველოს მთავრობის მაშინდელ გააწყვეტილებას არ შექმნილიყო მის ტერიტორიაზე რუსეთის ანტიტერორისტული ცენტრი, სწორნა ბიჭად მიიჩნევს.
ჩემი აზრით, ჩვენი ხელისუფლება სწორედ მოიქცა მაშინ, რომ ამ ATC-სთან დაკავშირებით კონკრეტულად ეს შეთანხმება არ მოხდა. არ ვიცი დეტალები რა იყო და როგორ, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს იქნებოდა ჩვენთვის დიდი სერიოზული სტრატეგიული შეცდომა, რადგანაც ჩვენი მისრატება ნატოსკენ გამორიცხავს აქ ჩვენს ტერიტორიაზე სხვა ქვეყნის გარკვეული სამხედრო შენაერთების ყოფნას და სადაზვერო დივერსიული ცენტრების არსებობას.
დაზრდელება, ასე ფიქრობს ბესი კალადაშვილი, სამხედრო ექსპერტი. ჩემმა კოლეგამ მარინა ვაშაყმაძემ კომენტარები სთხოვა პოლიტოლოგებს იმის თაობაზე, თუ რა განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა საქართველოსთან ურთიერთობის გარშემო. დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
წელდება ჩვენი გადაცემა კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა იმ პირთა გამოკითხების შედეგები გამოაქვეყნა, რომლებმაც სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მასშტაბის შემოწირულობა გადაურიცხეს ქართულ ოცნებას. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
7 მარტს კონტროლის პალატაში ქართული ოცნების მიერ 6 იანვარს შეტანილი საჩივარი განიხილებოდა. საზოგადოებრივი მოძრაობა აპროტესტებს მონიტორინგის სუბიექტის სტატუსს და მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური ჯგუფისადმი სიმპათიის გამო მისთვის დაწესებული ფინანსური კონტროლი გამოხატვის თავისუფლებას ეწინააღმდეგება. 7 მარტის შეხვედრაზე ჟურნალისტები ვიდეო კამერების, აუდიო ჩამწერებისა და მობილური ტელეფონების გარეშე დაუშვეს და ისიც მას შემდეგ, რაც ქართული ოცნების ადვოკატებმა ზაქარია ქუცნაშვილმა და ალექსანდრე ბარამიძემ გააპროტესტეს შეხვედრის მედიისთვის სრულიად დახურული ფორმატი. გახელვის შედეგი ჯერჯერობით უცნობია, რადგანაც კონტროლის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვით შედეგებს წერილობითი სახით გააცნობს მომჩივან მხარეს, თუმცა როდის ეს ჯერჯერობით გაურკვეველია. ალექსანდრე ბარამიძისთვის უცნობია, თუ რატომ არესწრებოდა განხილვას კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე. შეხვედრაში მისი სამი მოადგილე მონაწილეობდა, თუმცა ადვოკატის შთაბეჭდილებით მათ საერთოდ არ ეტყობოდათ საქმისადმი რეალური დაინტერესება.
მათ მოისმინეს ჩვენი მოსაზრებები ზეპირად, ის რაც წერილობით ჩვენ ისედაც ჰქონდა წარდგენილი, ანუ ახალი ამხრივ მათ არაფერი მოუსმენიან, რაიმე კითხვები მათ არ გაჩენიათ და რაიმე მტკიცებულებების დამატებითის გამოთხოვის სურვილიც არ ქონიათ. აგენა გამომდინარე, სრულფასოვანი ესე ვთქვათ გამოკვლევა საქმის ვითარების მათ შეიძლება ითქვას, რომ არ ჩაუტარებიათ.
ადვოკატ ალექსანდრე ბარამიძის განცხადებით საზოგადოებრივი მოძრაობა ცალკე გაასაჩირებს ბოლო პერიოდში გამოვლენილი ზეწოლის ფაქტებს, რომლებიც ქართული ოცნებისთვის თანხების გადარიცხვას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, კონტროლის პალატამ საეჭოდ მიიჩნია რამდენიმე ასეთი ფაქტი. გავიხსენოთ, ცოლქმარმა ბესიკ მუმლაურმა და თამაშა ჩიტაიამ საერთო ჯამში თებერვლის დასაწყისში ქართულ ოცნებას 15000 ლარი, ხოლო მარიამ მეტრეველმა და ვახტანგ ედიშერაშვილმა 10000 ლარი გადაურიცხეს. 7 მარტს კი კონტროლის პალატის სამსახურმა მართებული ინფორმაციის გავრცელების მიზნით გამოაქვეყნა ამონარიდები ამ მოქალაქეების ახსნა განმარტებებიდან. ირკვევა, რომ ქართული ოცნებისთვის შემოწირულობის გადარიცხვის მოტივაციად ძირითადად სახელდება მადლიერების გზნობა, რაც მოქალაქეებს ბიძინა ივანიშვილისგან წლების მანძილზე მიღებული დახმარების გამო გაუჩნდათ. მიუხედავად იმისა, რომ შემოწირულობის ადრესატი მათ საკუთარი ნებით შეარჩიეს, მას მხოლოდ დანაზოგი გადაურიცხეს და ფიქრობენ, რომ კანონი არ დაურღვევიათ. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ნათია მოგელაძე 6 მარტის განცხადებაში ყურადღებას მაინც თანხების საეჭო წარმომავლობაზე ამახვილებს.
მათთან გასაუბრების შედეგად ვერ დადასტურდა, რომ მათ რაიმე შემოსავალი გააჩნდათ, ან შემოსავლების წყარო ზა ვერ დასაბუთებული პასუხი ვერ გაგვცეს. შესაბამისად, ჩვენ ვახორციელებთ ამ სუბიექტების მიერ განხორციელების შემოწირვის მონიტორინგს და შედეგებს ვაწყობთ საზოგადოებას.
მაშინ როცა კონტროლის პალატა გამოკითხულ მოქალაქეებს ფულის გათეთრების სქემის მონაწილეებად აღიქვამს, ქართული ოცნება მათ ხელისუფლების ზეწოლის ობიექტებად მიიჩნევს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის იურიდიული ჯგუფის წარმომადგენელი ზაქარია ქუცნაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, მოგელაძის ფუნქციაში არ შედის იმ პროცესების კონტროლი, თუ როგორ განკარგავენ ადამიანების საკუთარ თანხებს. პროცესი, რომელსაც კონტროლის პალატა ფულის გათეთრებად აღიქვამს, შპს ქართულ მშენებლის თანამშრომლის ნუგზარ ხუციშვილის საქმით დაიწყო, რომელსაც მონიტორინგის სამსახურმა მიღებული პრემიის ნახევრის 20000 ლარის უკანონო გადარიცხვაში დასდობრალი და 200000 ლარითაც დააჯარიმა. 5 მარტს კი ქართულ ბანკის იურიდიული სამსახურის უფროსმა რამაზ ქურდაძემ თანამდებობა დატოვა და მიზეზად დაასახელა მასზე განხორციელებული ზეწოლა, რომ მისთვის დარიცხული სოლიდური პრემიის ნაწილი ქართული ოცნებისთვის გადაერიცხა. კონტროლის პალატას იგივე ტიპის ინფორმაცია მიაწოდა ფასიანი ქაღალდების განყოფილების უფროსმა ზვიად ხუხუნაშვილმა, თუმცა ზეწოლის ფაქტი კატეგორიულად უარყო კონტროლის პალატაში 7 მარტს დაბარებულმა ნატო ხაინდრავამ, ქართულ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველმა მოადგილემ. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ხსენებულმა თანამშრომლებმა პრემიები ბოლო პერიოდის დაძაბული მუშაობის გამო დაიმსახურეს და მათ არავინ დააკისრა თახის ქართული ოცნებისთვის გადარიცხვის ვალდებულება. ქართული ოცნების პრესპიკერს მაია ფანჯიკიძეს საეჭოდ მიაჩნია, რომ რამაზ ქურდაძე თებერვლის დასაწყისში ჩარიცხული პრემიის თაობაზე მარტის დასაწყისში ალაპარაკდა და ასევე გარკვეული ეჭვების საფუძველს იძლევა ის ფაქტი, რომ რამაზ ქურდაძის და განათლების მინისტრის მოადგილის თანამდებობას იკავებს. როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობის პრესპიკერი ვარაუდობს, ხელისუფლებამ რამაზ ქურდაძის მისამართით გარკვეული წნეხის მექანიზმი გამოიყენა.
თუ კი აქამდე ხელისუფლება მშვიდად ეგუებოდა იმას, რომ ოჯახის ერთი წევრი იყო ხელისუფლების წარმომადგენელი და მეორე მუშაობდა ისეთ ადგილას, საიდანაც ახლა წამოვიდა ოპოზიციური მოძრაობა, ასეთ, ანუ ეს ბანკი ასოცირებულია რასაკვირველია ბიძინა ივანიშვილთან, ეტყობა ეს ტოლერანტობა აღარ ეყოთ და რაღაცა ზეწოლა განხორციელდა მასზე.
ამგვარი ეჭვების მიუხედავად ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ბედი ელიტ კონტროლის პალატის მიერ ეჭმეტანილ მოქალაქეებს და უცნობია დაეკისრება თუ არა მათ რაიმე სახის ჯარიმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ბათუმიდან. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს სარჩელს, რომლის ავტორები პოლიციის კანონის ერთ-ერთი მუხლის ანტიკონსტიტუციურად ცნობას ითხოვენ. ნატა იმედაიშვილი გეტყვით, რაზეა ლაპარაკი.
ერთ-ერთი მოსარჩელე საქართველოს მოქალაქე ლევან იზორია გამწესრიგებელის ხდომის დაწყებამდე შიშობდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მის და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დაცვის ქვეშ მყოფ დავით მიხეილ შუბლაძის სარჩელს არსებითად განსახილველად არ მიიღებდა. ეს შიში ლევან იზორიას განსაკუთრებით მას შემდეგ გაუმძაფრდა, რაც სხდომა 3 საათის ნაცვლად 2 საათით გვიან დანიშნეს. მაგრამ 5 საათზე საქართველოს სასამართლოს პირველმა კოლეგიამ სხდომაზე გამოაცხადა, რომ სადავო ნორმის რიგი დანაწესებია ების შესაძლებელია განხილული ყოფილიყო ადამიანის უფლების შემზღუდველ ნორმებად და შესაბამისად კონსტიტუციური სარჩელები ნაწილობრივ მიიღო არსებითად განსახილველად. რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო იმჟელებს იწვევს თუ არა პოლიციის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შეჩერების უფლება მოცილება საქართველოს კონსტიტუციით დაცული ადამიანის თავისუფლების შეზღუდვას. სარჩელის ერთ-ერთ ავტორს ლევან იზორიას იმის დასტურად, რომ კანონის სადავო მუხლი პოლიციელს აძლევს თვითნებურად მოქმედების საშუალებას, მოხავს ხაშურის პოლიციაში 27 თებერვალს მომხდარი ფაქტი.
ლაპარაკია ქიმერიძის სიკვდილზე. ეს პიროვნება, როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაშია საუბარი, ყოველგვარი სტატუსის გარეშე ყავდათ პოლიციაში მიყვანილი და ყავდათ რაღაც ვადით თავისუფლება შეზღუდული იქ. და სწორედ შეიძლება აქიდან დასკვნა გამოვიტანოთ ამ ფაქტიდან, რომ სწორედ რომ პოლიციელებმა ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვით იმოქმედეს, შეუზღუდეს მას თავისუფლება, აი ამ თვითნებურმა ქმედებამ განაპირობა ის, რომ დადგა სავალალო შედეგი.
სარჩელი მოქალაქე ლევან იზორიამ საკონსტიტუციო სასამართლოში 2010 წლის ოქტომბერში შეიტანა, ხოლო პოლიციის კანონის მეცხრე პრიმა მუხლი მოქალაქე დავით შუბლაძის სახელით საკონსტიტუციო სასამართლოში შარშან მაისში გაასაჩივრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. თავად დავით შუბლაძე მაშინ განმარტავდა, რომ 2011 წლის 4 აპრილს თბილისში ღამის 12 საათისათვის გააჩერეს პოლიციის თანამშრომლებმა, ჯიბიდან ყველა ნივთის ამოღება მოსთხოვეს და არც ამის მიზეზი დაუსახელეს და არც საკუთარი ვინაობა.
ეს არ იყო პირველი შეჩერების აქტი, სადღაც მანამდე რომ ვაჯერ გამაჩერეს და ყოველთვის გაჩერების დროს რაღაც ისეთი კითხვები უჩნდებოდათ, მაგალითად ტოპზე მეკითხებოდნენ პასპორტი თუ გაქვს თან, იქნებ მოპარული გაქვს ან რაღაც ამდაგვარი.
როდის დაიწყებს სარჩელის არსებით განხილვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მაგრამ გამწესრიგებელის ხდომის პრესრელისში წერია, რომ უნდა გაეცეს კითხვას პასუხი შეჩერებული პირის მიერ შესაძლებო დანაშაულის ჩადენის შესახებ გონივრული ეჭვის საფუძვლიანობის შემოწმების მიზნით. პირის გონივრული ვადით შეჯერება წარმოადგენს თუ არა კონსტიტუციის 18 მუხლით განსაზღვრულ დაკავებას ან თავისუფლების სხვაგვარ შეზღუდვას. ხომ არ არღვევს პოლიციელი ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებას იმით, რომ აწარმოებს შეჩერებული პირის ზედაპირულ დათვალიერებას? ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით მიმდინარე კამპანიის ეს შენ გეხებას ინიციატორი არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას იმ ძირითად მოთხოვნებს შეახსენებენ, რომლებმაც საარჩევნო გარემო თვისებრივად უნდა გაუმჯობესოს. მოძრაობის წევრები არ კმაყოფილდებიან პარლამენტის თავმჯდომარის დაპირებით, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები არ შეზღუდავს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და იმ საერთაშორისო ფონდების ლეგიტიმურ აქტივობას, რომლებიც პარტიების განვითარების კუთხით მუშაობენ. მოსმენთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს ის გეტყვით, მეც რა სითხოვენ მოძრაობის აქტივისტები და რა არგუმენტებით უპირისპირდება მათ საპარლამენტო უმრავლესობა.
საარჩევნო კანონმდებლობის შეცვლის მოთხოვნით დაწყებული კამპანიის წევრებს პარლამენტის თავმჯდომარე ბიუროს უკანასკნელ სხდომაზე გამოეხმაურა. დავით ბაქრაძე იურიდიულ და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტებს კანონის ტექსტის რედაქტირება და მესამე სექტორთან აქტიური კონსულტაციების წარმოება დაავალა.
შესაძლებელია ტექსტის შეცვლა ისე, რომ ერთი მხრივ არ დაზიანდეს კანონის მიზანი და ამოცანა და მეორე მხრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდეთ იმის განცდა, რომ მათ ლეგიტიმურ აქტივობებს ეს კანონი არანაირი ფორმით არ შეზღუდავს. იმედი მაქვს რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებიც გამოიჩენენ შესაბამის რაციონალურ და კონსტრუქციულ მიდგომას და მოხერხდება საბოლოო შეთანხმების მიღწევა.
თუმცა საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტის თავმჯდომარეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისათვის საჭირო სხვა პირობებსაც შეახსენებენ. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს დირექტორის ქეთი ხუციშვილის თქმით, პარტიებისათვის თანაბარი საარჩევნო პირობებისა და მოქალაქეებისათვის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი წინადადებების გათვალისწინება.
გაუქმდეს ამომრჩევლის სისხლისამართლებრივი პასუხისგებლობა და მთელი პასუხისგებლობა ამომრჩევლის მოსყიდვის შემთხვევაში დაეკისროს პარტიას ან იურიდიულ პირს. შემდეგ განისაზღვრის კონტროლის პალატის მოქმედების ფარგლები, რათა მას არ მიეცეს თავისუფალი მანიპულირების საშუალება. შემდეგ შემცირდეს დადგენილი არაგონივრული სანქციები პარტიებისა და სხვა პირებისთვის.
კეთი ხუციშვილის თქმით, ასევე დეტალურად გასაწერია ყადაღის წესი, რომლის უფლებაც მიენიჭა კონტროლის პალატას, ისევე როგორც განსასაზღვრია სასამართლოს როლი ქონებაზე ყადაღის დადებისას.
დავიწროვდეს იმ პირთა წრე, რომელიც შესაძლებელია დაექვემდებაროს პარტიისთვის დადგენილ შეზღუდვებს. აღნიშნული შეზღუდვები კი გავრცელდეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთაც განცხადებული აქვს საარჩევნო მიზნები და ამ მიზნებისთვის გასწევენ ხარჯებს.
კეთი ხუციშვილის თქმით, სამართლიანი და თანასწორი საარჩევნო გარემოს უზრუნველსაყოფად სხვა არაერთი ლების მიღებაა საჭირო. თამარ ჩუგოშვილიც მოძრაობა ეშენგეხებას ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელი ამბობს, რომ მოქმედი კანონი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კონტროლის პალატას თავისუფალი მანიპულირების საშუალებას აძლევს.
მაშინ როდესაც არ არის გაწერილი ვის ეხება შეზღუდვა და როგორ უნდა აღმოხდეს ამ შეზღუდვის გამოყენება, მის სამართლიან გამოყენებაზე ლაპარაკი ჩემი აზრით უბრალოდ არასერიოზული არის. მაგალითად ჩვენ ნახეთ, რომ კონკრეტულ შემთხვევებში კონტროლის პალატამ გაშიფრა გარკვეული გადარიცხვები. თუ კი ვთქვათ ამიტომ მას იყენებს, მაშინ მანეს მიდგომა უნდა გამოიყენოს თანაბრად ყველა სუბიექტთან მიმართებით და ყველა პარტიის ყველა ინდივიდუალური შემომწირველი შემთხვევაში ასეთივე დარწმუნებული უნდა იყოს კონტროლის პალატა, რომ გადარიცხვების უკან არ დგას მაგალითად რაღაცა უკანონო გარიგებები.
საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლების თქმით, პარტიებისა და სხვა პირებისათვის დაწესებული სანქციებიც მათი არაგონიურულობის გამო დროულ შეცვლას აჭიროებს. ასე ფიქრობს ირაკლი მელაშვილი, ხელმძღვანელი კოალიციისა არჩევნების თავისუფლებისათვის.
ერთი და იგივე პირმა პარტია სამ პარტიას 40-40 000 ლარი რო გადაურიცხოს, მეორე და მესამე პარტია როდესაც თავის ანგარიშზე ფულს ნახავს, ის ჩათვლის, რომ ეს არის კანონიერი. ამ დროს იმის გამო, რომ იმ პირმა დაარღვია კანონი, ვინც გადარიცხა, იმის გამო, რომ ჯამში 60,000-ზე მეტის გადაერთვის უფლება არ ქონდეს, პარტია შეიძლება დაჯარი და მესამე პარტია მაგალითად დაჯარიმდება 400,000 ლარით, ამ თანხის სამმაგი ოდენობ.
თუმცა ოპონენტების არგუმენტების დიდ ნაწილს არ იზიარებენ საპარლამენტო უმრავლესობაში. რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ბალავაძის თქმით, მოსყიდვის შემთხვევაში ლოგიკურია როგორც ქრთამის მიმცემის, ისე ამღების დასჯა. ბალავაძეს განსხვავებული პოზიცია აქვს საჯარიმო სანქციების მოცულობასთან დაკავშირებითაც.
ეს არის პრევენცია, ხო არ უნდა დააშავო და აღარ გადაიხდი, მარტივი არის. თუ სიტყვაზე ვამბობ 400,000 მარტივად რო ვთქვა, ათეთრებ და ამაში 40 ლარს გადაიხდი ზემო და რა თქმა უნდა გაათეთრებს, ხო ლოგიკა ეს არის. ამიტომ თავარია რომ არ მოხდეს ეს. როცა არის ტექნიკური სახის რაღაც გადაცდომა და ამაზე არის თქვა რაღაც სანქცია, რომელიც არის არადეკვატური, ეს გასაგებია, მაგრამ როცა ამას მიზანმიმართულად აკეთებდა, იცი, თავისთავად ამ უნდა ისაჭვის. რა თქმა უნდა, უფრო დიდი პასუხი გებობა ისე რომ ცდილობს რომ მოისყიდოს, მაგრამ ის ვინც ამაში მონაწილეობს, ის თანამონაწილეა.
საპარლამენტო უმრავლესობა ცდილობს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების საჭიროებაში საერთაშორისო ორგანიზაციებიც დაარწმუნოს. თუმცა საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედი აქვთ მოძრაობა ეშენგეხებას წევრებსაც, რომლებიც საარჩევნო გარემოს შეფასება მონიტორინგის მიზნით საქართველოსი გრძელვადიანი საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის მოწევას მოითხოვენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, შესაბამისი შინაარსის წერილს მთავრობას 9 მარტს გაუგზავნიან.
Да, ასევე ჩვენ მივმართავთ ევროკავშირს და მივმართავთ ეუთოს იმისთვის, რომ მათ დღის წესრიგში ჩასვან ეს საკითხი და თავისი მხრიდან გავლენა მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლებაზე, რომ მათ მოიწვიონ საერთაშორისო დამკვირვებლები.
რეზულტატებო ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი დასრულდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის ამ შეფასებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეხება თბილისის მის ბუნებას, მის ხეებს. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცის ვებგვერდზე ახლავს ღია წერილი თბილისის ხელისუფლების მიმართ გაგზავნილი, სადაც ლაპარაკია, რომ მწვანე საფარი სავალალო მდგომარეობაშია თბილისში. ეკაქევანიშვილი გეტყვით მეც.
უსაფრთხო სივრცე თბილისის მწვანე საფარის კვლევა ჯერ კიდევ 2011 წლის ზაფხულში დაიწყო. როდესაც მცენარეთა დაავადებათა სპეციალისტებთან ერთად ხეების მდგომარეობა 10 ობიექტზე შეისწავლა. ჩატარებული სამუშაოების შედეგად 13 დასკვნა დაიდო, რომელშიც ხეების ხმობის მიზეზები და რეკომენდაციები ჩაიწერა. სურათი, რომელიც კვლევამ გამოავლინა, უსაფრთხო სივრცის ხელმძღვანელის ანა გაბრიაძის შეფასებით დამშვიდების საფუძველს ვერ იძლევა.
ზუსტად ის სოკოვანი დაავადებები, რაც არის გდანში, დაფიქსირდა აქაც, დიღმის ტყე პარკში. ის ბაზარ кошмар, აი ჟანგისფერი ადევს იქაურობას. ხეები ხმება თან ძალიან ჩქარა ვითარდება ეგ პროცესი. ცენტრალური ხეევანი ვაკის პარკის არის განხარი, ცირკის მიმდებარე ტერიტორია. ამაზე უარესი შედეგი აღარ იქნება.
კვლევაში მონაწილე აკადემიკოსი შაქრო ყანჩაველი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ მწვანე ნარგავების მდგომარეობა თბილისში საგანგაშო ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურმა დამატებითი კვლევები უნდა ჩაატაროს და მწვანე საფარის გადარჩენისათვის საჭირო ღონისძიებები ისე დაგეგმოს.
აუცილებელია კიდე ჩატარდეს გამოკვლევა და ამის მიხედვით იქნება ბრძოლის ღონისძიებებიც მან ჩატარდეს. ესე სხვადასხვა უბანში სხვადასხვა მავნე ორგანიზმია გავრცელებული.
მაგალითად, გლდანში ქერჩის ქუჩაზე შავი ფიჭვების უმეტესი ნაწილი დაავადებების გამო ჯერ კიდევ ჩარშან წინ გახმა. დაავადების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით ხეები მაშინვე უნდა მოიჭრათ და როგორც ინფექციის წყარო იქაურობას მოეშორებინათ, რაც არ მოხდა. გამხმარი ხეები დღესაც მოუჭრელია. დაავადება კი მთელ გლდანში გავრცელდა. დავით აღმაშენებლის გამზირზე ხეების ხმობა მავნებლებთან და სოკოვანმა დაავადებებმა გამოიწვია. დასკვნების მიხედვით მძიმე ვითარებაა თბილისის დენდროპარკში, სადაც მეცნიერებმა ვერცხლისფერი ნაძვის, კედარის, ცხენისწაბლის, მუხის ნიმუშები შეისწავლეს. იქაც დადგინდა როგორც სოკოვანი დაავადებების, ისე მავნებლების არსებობა. დასკვნაში კი ჩაიწერა, რომ ამ ორგანიზმების განვითარებას ხელს უწყობს სისტემატიური მოუვლელობა. დენდროპარკის ტერიტორიაზე მოშლილია სარწყავი სისტემა და გვალვების დროს ტერიტორიას არწყავენ. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის წარმომადგენელი ნიკა მჟავანაძე შენიშნავს, რომ ხეების ხმობის ერთ-ერთი მიზეზი კლიმატის ცვლილებაცაა, თუმცა ახალ კლიმატურ პირობებში მწვანე ნარგავების დაცვასაც ახლებური მიდგომა სჭირდება. მჟავანაძის აზრით, ეს მხოლოდ ერთი მიზეზია. პრობლემის სათავეს ნიკა მჟავანაძე ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის არაპროფესიონალ კადრებში ხედავს.
თვითონ სამუშაოები არ ხორციელდება სრულყოფილად და წესიერად. აღმაშენებლის ხეივანზე ჰქონდა ესეთ შემთხვევა, იქ იყო წყლით დაწყობილი ტერიტორია. აღმაშენებლის ხეივანში ეს შუა ზოლი როდესაც არის და იქ ნაძვებია, თვითონ გაანადგურეს, იმიტომ რომ აი ელემენტარულად ტრუბის ჩადება ჭირდებოდა, რომ ეს წყალი, რომელიც იქ იდგა, გასულიყო და არ მომხდარიყო დაწყობა იმ ტერიტორიის და რეაქცია ის იყო, რომ ადგნენ და მოჭრენ ყველა ხეი, რაც იყო ეს დაწყობილი.
ემთხვევა თუ არა მერიის შესაბამისი სამსახურის ხელთარსებულ დასკვნებს არასამთავრობო სექტორის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები. ანა გაბრიაძე ამბობს, რომ ის რამდენიმე თვეა მერიისგან ამ ინფორმაციას ითხოვს, თუმცა დღემდე არ მიუღია. ქალაქის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურში კი ამბობენ, რომ მათთვის ამ მოთხოვნით არავის მიუმართავს. სამსახურის უფროსი გიორგი ქორქაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თბილისის მწვანე ნარგავების მონიტორინგისა და კვლევებისათვის 2011 წელს 40,000 ლარი იყო გამოყოფილი, საიდანაც მხოლოდ 28,000 ლარია გახარჯული. ის არ ეთანხმება გარემოს დაცვითი არასამთავრობო სექტორის მწვავე შეფასებებს და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ქალაქში მწვანე ნარგავების თვალსაზრისით მწვავე კერები არ არსებობს. მერია კი მუდმივად ატარებს პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს.
თუ ხდება ხოლმე აღმოჩენ რამე დაავადების კერი და ბუნებრივი ესეთი შემთხვევები არის ხოლმე, შესაბამისად წარმომავლობას უტარდება. ამ ეტაპზე მე რო გითხრათ, რომ არის უმძიმესი მდგომარეობა და მდგომარეობა არ აქვს, თუ არის კიდე მომოწოდებული ინფორმაცია და ამას მოახდეთ რეაგირებას.
გიორგი ქორქაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იმასაც აცხადებს, რომ ის მზად არის შეხვდეს როგორც უსაფრთხო სივრცის, ისე სხვა გარემოსდამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს და კონკრეტული ფაქტების შესახებ სწორედ მათგან მიიღოს ინფორმაცია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
შუღამის თავისუფლება გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემით ირანით. იმ დროს, როცა მსოფლიოში გრძელდება კამათითო ლაპარაკი ირანზე ისრაელის სავარაუდო სამხედრო თავდასხმისა და მძიმე საერთაშორისო სანქციების შესახებ, რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის სახელზე ბევრი წერილი და კომენტარი მოდის ირანში და მისგარეთ ცხოვრები ირანელებისაგან. მათი ნაწილი გადაჭრით ეწინააღმდეგება, ნაწილი კი ქვეყნის სიძლიერის სიმბოლოდ მიიჩნევს ბირთული იარაღის შესაძლებელ შექმნას. რამდენიმე სახასიათო კომენტარს ჩვენმა კოლეგამ კოლნას ესპანდიერმა მოუყარა თავი. რაც იმისთვის კი ეს სიუჟეტი მოგიმზადოთ კობალე კლიკაძემ.
ირანი ცდილობს მოიგოს დრო ბირთვული იარაღის შესაქმნელად. ირანი მას ვერ შექმნის, მაგრამ საკუთარ თავს და მსოფლიოს ბევრ თავსატეხ პრობლემას გაუჩენს. რაც უფრო მეტ დროს მისცემთ ამ რეჟიმს, მით უფრო დიდ ღალატს ჩაიდენთ კაცობრიობის წინაშე.
ასეთ კომენტარით მიმართავს სავარაუდოდ დასავლეთის ქვეყნებს ერთ-ერთი კომენტატორი. მომდევნო იმეილის ავტორი კი ვერაფერს საკვირველს ვერ ხედავს იმაში, თუ კი ირანი ბოლომდე მიიყვანს ბირთვულ პროგრამას.
როგორ შეიძლება იყო ირანელი და არ გინდოდეს ბირთვული ენერგია? ბირთვული ენერგია პრესტიჟის საქმეთ იქცა, მაშინაც კი თუ ამისთვის გარკვეული საფასურის გაღება მოგვიხდა. თუ თქვენ ხელი მიგიწვდებათ ბირთვულ ენერგიაზე, მაშინ მასზე ჩვენც უნდა მიგვიწვდებოდეს ხელი. დიახ, ჩვენ გვჭირდება ატომური ბომბი, ვის შეუძლია ჩვენი შეჩერება?
ირანელი კომენტატორების ნაწილი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანი მიზნით გამოყენებას ემხრობა, თუმცა ანგარიშ გასაწევად მიიჩნევენ საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთებასაც.
ჩემი აზრით, არაფერია იმაში ცუდი, თუ კი ბირთვული ტექნოლოგია სამშვიდობო განზრახვით იქნება გამოყენებული. მაგრამ თუ ირანის ისლამური რესპუბლიკის პოლიტიკას გავითვალისწინებთ, არანაირი გარანტია არ არის, რომ ურანის გამდიდრებისკენ მიმართული პროგრამა მშვიდობიან მიზანს ატარებს. ამიტომ საერთაშორისო საზოგადოების შეშფოთება გასაგებია.
ჩვენი რადიოს სახელზე მოსული ერთი კომენტარის ავტორი კი მიიჩნევს, რომ ირანს ატომური იარაღი სჭირდება შესაკავებლად. ირანს ბირთვული იარაღი რომ ჰქონოდა 1998 წლებში, ერაყთან ომი არ დაიწყებოდაო. სხვები კი კონსპიროლოგიური თეორიით ცდილობენ გაამართლონ ირანის მიერ ბირთვული იარაღის შექმნის აუცილებლობა.
ევროპა და შეერთებული შტატები არასოდეს შეეგუებიან ბირთვული იარაღის მქონე განვითარებულ მუსლიმანურ ქვეყანას. ისრაელი, რომელსაც ბირთვული იარაღი აქვს, გაურცელებლობის ხელშეკრულების წევრიც კი არ არის, მაგრამ ეს არავის ანაყოფს. ბირთვული პროგრამის საკითხში ევროპა და შეერთებული შტატები ირანს საკუთარ ნებას ახოვენ თავს. მათი კონტროლის ქვეშაა გაეროც. ეს ჯუნგლის კანონია.
და კიდევ ერთი ძალიან ნიშანდობლივი კომენტარი, რომელიც რადიო თავისუფლების ირანულ სამსახურს გაუგზავნა ჩვენი რადიოს ერთ-ერთმა მსმენელმა.
ირანის ლიდერებს არ უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ფლობდნენ ბირთვულ იარაღს. სულიერი ლიდერობის პრეტენზიასთან შერწმულ ძალაუფლებისა და სიმდიდრის სურვილს შედეგად მხოლოდ ომიდან გრევა მოყვება.
ეს არის მხოლოდ ერთი ნაწილი იმ კომენტარებისა და გამოხმაურებისა, რომელსაც რადიო თავისუფლების ირანული სამსახური ღებულობს იმ დროს, როდესაც მსოფლიოში იზრდება და ძლიერდება შეშფოთება ირანის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ შექმნილი საერთაშორისო დაძაბულობის გამო.
კობალე კლიკაძე იყო ეს ძიფასო მსმენელებო, ის გასაუბრებოდა თემის თაობაზე, თუ როგორ ფიქრობენ, როგორ ფიქრობს ზოგიერთი ირანელი, რომლებიც რადიო თავისუფლების პარასულიანობას სამსახურს წერილებს უგზავნიან ამ ქვეყნის ბირთვული იარაღის შესაძლებელი განვითარების გარშემო. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახლა გაგრძელდება მუსიკა მუსიკით, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით, მისი ავტორი ვახო ხვიჩია.
დღევანდელი გადაცემა ბლუსსა და ოციანი წლების ახალ ორლეანურ ჯაზს დაეთმობა. უფრო სწორად მათ შეხვედრას, რომელიც ამ რამდენიმე თვის წინ ნიუ-იორკში, ერთ ლაივზე შედგა. მსმენელის წინაშე ლინკოლნის ცენტრის არტისტები წარსდგნენ. სტანდარტული შემადგენლობით, როგორც კლასიკურ ჯაზურ ორკესტრს ეკადრება. მესაყვირენი, ტრომბონისტი, კლარნეტისტი, პიანისტი, კონტრაბასისტი და დრამერი. ისეთ ბენდზე მოგახსენებთ თითოეული მათგანი ინდივიდუალური ხელწერით უბადლოდ რომ სოლიროებს ხოლმე. ამ თავყრილობაში კი ერთი გიტარისტი გამოირჩეოდა, ვინაიდან სულ სხვა ოპერიდან გახლდათ. შესაბამისად ისიც უნდა ვახსენოთ. თუმცა ეს ცილ ცოტა არ იყოს უადგილოა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ საღამოს ხერხემალი სწორედ გიტარისტი ბრძანდებოდა, და მეორეც საქმე ბებერ მგელს, ერიკ კლაპტონს ეხება. კონცერტიც მანვე გახსნა. ლუი არმსტრონგის ნაყინი მიირთვა და ბენდის ბანჯოის საკუთარი გიბსონით გაესაუბრა. ალბათ იკითხავთ, სად კლაპტონი და სად ლუი არმსტრონგი? ან ეს როკმენი კაცი ამ ჯაზურ გაუგებრობაში როგორ მოხვდა? ამ კითხვებს კონცერტისას თვითონ მოუპასუხა. ყოველთვის ვამბობდი, რომ ბლუსიკამდე დაუკრავ, სანამ ერთხელაც ჯაზბენდში არ ამოყოფ თავს. ჰოდა იმ საღამოსაც კლაპტონის გულში დედა შვილი, ბლუზი და ჯაზი ერთმანეთს გადაიყარნენ და ბრიტანელმაც ახალი ორლეანის ჯაზურ პეიზაჟს საკუთარი მონასმიც დაუსვა. თუნდაც მისი სიმღერა ლეილა ავიღოთ, პეტი ბოიც რომ მიუძღვნა, ქალბატონს, რომლის სიყვარულში სერდროს ჯორჯ ჰარისონს ეჯიბრებოდა. თურმე თავიდან სიმღერის შესრულებას არაპირებდა, ვაიდა უხეირო გამოტკისო. თუმცა მაინც გაბედა, სამაჯნურო ბლუზური ბალადა ახალ ორლეანულ ყაიდაზე მოაქცია და 9-წუთიან ულამაზეს კარნავალურ მარშად გადააკეთა. ლაივის ხერხემალი თუ ერი კლაპტონი გახდა სული ცხომსაჭირო იყო. ხოდა სული ახალ ორლეანულმა მესაყვირემ შთაბერა, რომელიც თანამედროვე ჯაზურ სამყაროში მაინც და მაინც გულზე არ ეხატებათ. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მათგანი ალბათ შურია. შური მიღწევების გამო სხვადასხვა ჰიტაღლუბებში სტაბილურად წამყვან პოზიციებზეა, ხოლო ჟურნალ ტაიმის გავლენიან ამერიკელთა ნუსხაში 25 ადგილზე. პედაგოგია და ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, მოცალეობის ჟამს ტელეწამყვანადაც მუშაობს. ამერიკელ ყმაწვილებს ჯაზურ და კლასიკურ მუსიკაში ამეცადინებს. პულიცერის პრემიის მფლობელი და გრემის ცხრაგზის ლაურეატის ბრძანდება. ერთ-ერთი მათგანი კი 22 წლის ასაკში აქვს მიღებული და ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ეს ჯილდო როგორც ჯაზურ, ასევე კლასიკური მუსიკის სფეროში დაისაკუთრა. მიხვდით ალბათ, რომ საუბარი უინტონ მარსალისია. სხვათა შორის ეს ბენდის მისია, სადაც ერი კლაპტონი დაიყენა გვერდში. ნიუ-იორკის ლინკონ ცენტრის მუსიკალურ პროგრამათა გამგე და აქაური ჯაზ ორკესტრის უცვლელი უსტაბაში ბრძანდება. შური ვახსენე, თუმცა შურის გარდა უინტონ მარსალისისთვის კონსერვატიზმიც ვერ უპატიებიათ. 21 საუკუნეში კვლავ არქაულ მუსიკალურ ფორმებში ტრიალებსო. სადღაც მართლებიც არიან. თანამედროვე ჯაზური ტენდენციების გაგონებაც არსურს. ისევ ბლუსსა და კლასიკურ სვინგში იხარშება. მის ალბომებზე შესაძლოა ნაჩქარევი დასმაც გააკეთო კაცმა, რომ წინაპრების დანატოვარის ხარისხიანი გადამღერება, ზუსტი კოპირებაა და მეტი არაფერი. თუმცა ამგვარი დასკვნა მწარე შეცდომა გახლავთ. უინტონ მარსალისი დღესდღეობით ერთადერთი მუსიკოსია, რომელმაც ყველაზე უკეთ იცის ჯაზის ისტორია და თავისი წიგნიერების წყალობით ყველაზე უკეთ ახერხებს აწყოს წარსულთან დაკავშირებას. ახალ ორლეანელ კრეოლთა თუ აფროამერიკელთა დროინდელ მუსიკას დახვეწილი, ნოვაციური ფორმებით აცოცხლებს და ბოპისა და ქულ ჯაზის მუღამებითაც გემოვნებით ამდიდრებს. მაგალითისთვის ბესი სმითის უდარდელი სიყვარულის გამოდგება, რომელიც პირველად 1925 წელს ჩაიწერა. საუკუნის თავზე კი ერი კლაპტონმა შეასრულა, ამჯერად როგორც უინტონ მარსალისის ორკესტრის წევრმა. უინტონ მარსალის კოლეგა მუსიკოსები ზოგჯერ იმასაც წამოაძახებენ ხოლმე. ეგრე ჯაზმენია, დახეული ჯინსების ნაცვლად მკაცრი კოსტიუმებითა და ცვირწვეტიანი ლაკი შტიბლეტებით გაფოფრილი დაიარებაო. ამ ლაივსაც თვალი რომ შეალვა უელსის პრინცთან მიღებაზე გეკონება თავი. დარბაზის მოპინგებში გამოწყობილი მამაკაცებითა და ბოდიში და ბუმბულ გაჩრილი ქალბატონებითაა სავსე. თუმცა ამგვარმა ეგრე წოდებულმა ელიტურმა აურამ თავად მუსიკას ვერაფერი დააკლო. ვერც ბლუზის ბუნებრივ გულწრფელობასა თუ მიომიტობას და ვერც ორლეანული ჯაზის სიშმაგესა და ჭირვეულობას. მუსიკოსების ემოციები ვერც ყელში წაჭერილმა ხალსტუხებმა დააცხრო. ბოლომდე დაიხარჯნენ და ჯაზურ ბლუზურ ღრიანცელში დასაბმელებივით მძვინვარებდნენ. მოკლედ ვისაც ბადი ბოლდენის, ჯელი როლ მორტონისა თუ ლუი ამსტრონგის მუსიკა უყვარს, ეს დისკი მისწრება. თანაც დროშიც იმოგზაურებს, საუკუნის წინანდელ ახალ ორლეანის სარესკიპოებში გაისეირნებს, სადაც რეგტაიმი, ვორკსონგი, გოსპელი, სპირიჩუელი თუ ბლუზი ერთმანეთში იტკვეფებოდა და შედეგად ჯაზი იბადებოდა.
გასაოცარებლობა ეს იყო მუსიკა მუსიკა ჩვენი კონკურენტული რუბრიკა მისი ავტორი გახლავთ ვახოხოჩია ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან გამშვიდობა და გისურვებთ სასემომნო ღამეს.